Ні, рішуче заперечила Анна. Дівчата ретельно роззирнулися навкруги, чи ніхто за ними не шпигує. Ніде не душі. Вони нишком видерлися на пагорб до маленького камінця обіч великого валуна. «А хіба дозволено класти любовний лист у ямку під каменем?» – запитала Беата, тримаючись рукою за камінець. «Не забувай, задля кохання дозволено все. Я це знаю», – підбадьорила подружку Анна. Беата підняла камінь. Там лежав лист. «Освідчення», – прошепотіла вона. «Мені». Лист мав такий заворожливий вигляд, по-своєму гарний, у справжньому авіаконверті. Беата відкрила конверт, розгорнула аркуш, там було написано: «Дорога Беато, я кохаю тебе. Хочу, щоб ти стала моєю дівчиною, бо всі вже мають пару, окрім нас. Кохаю лиш тебе. З нетерпінням чекаю на відповідь. Щиро, Ейнер». Під словами листа були наклеєні дві листівки з крилатими янголятами, які сиділи на хмаринках. Саме такі листівки колекціонувала Беата. «О, я теж кохаю його дуже!» – зойкнула Беата. «І немає значення, що він рудий!» «Ліпше мати руде волосся, аніж не мати ніякого, як ото кнут», – сказала Анна. «Що ж, кохання сліпе!» Так колись написала Гельга розбійниця. Дівчатка зійшли з пагорба до дуба, вилізли як найвище на гілля, і там у верхів'ї виклали з пляшкових корків на корі дерева імена своїх коханих. Настав час повертатися додому. Беата запитала Анну, чи вони підуть удвох на день народження, але Анна сказала, що їй доведеться ще повертатися до школи за велосипедом. «Тоді бувай! Рип-рип!» – попрощалася Беата. Вона усміхалася. «Бувай! Рип-рип!» – відповіла Анна і рушила вниз дорогою до зеленого будинку. Сяяло сонце. Дорога підсохла, на дворі буяла весна. Узимку, коли холодно, усі квапляться, швидко ходять, обхопивши себе руками, щоб менше мерзнути. У голові одна лиш думка, як найскоріше дістатися додому. А навесні можна нікуди не спішити, бо на дворі доволі тепло. Можна насолоджуватися прогулянкою. Анна, поринувши в думки, поволі простувала дорогою. Було про що подумати. Про цікаві, однак небезпечні речі. Скажімо, про те, чи й досі жива Гельга-розбійниця, чи загинула від рук убивці. Вона неодмінно напише про це в таємному щоденнику. Перед їхнім зеленим будинком стояв Улей, фарбував свій велосипед. «Перефарбую його в чорний колір», – сказав він. «Фе», – скривилася Анна. «Чорний колір їй не подобався». «Це фарба для мотоциклів», – пояснив Уле. «У нашому сьомому всі так пофарбують свої велики. Будемо їздити на моциках». Уле вже пофарбував картонну пачку, зробив діри внизу і з боків. Такий собі мотоциклетний каркас. «Станемо схожі на байкерів», – сказав Уле. «От так», – буркнула Анна і пішла до хати. Якогось іншого дня вона, можливо, сіла б на тротуар, припершись спиною до паркана, поспостерігала б за роботою брата, потеревенила б із ним, видлубала б дірку в асфальті і побавилась би в зубного лікаря, запломбувала б ту дірку знайденими інструментами, металевими дротиками і зубочистками, чи шукала б зовсім білі камінці в піску під тротуаром. А на сам кінець, може, і сама захотіла б пофарбувати свій велосипед у чорний колір, одягти на нього картонну пачку, щоб їздити наче на мотоциклі. Однак сьогодні таке її зовсім не цікавило. Думки витали деінде. На вечерю мама приготувала спагетті, улюблену страву Анни. Проте їй зовсім не хотілося їсти. Може, хоч трішки, вмовляла мама.